Takže dobrý večer, pokud právě něco jíte. Dneska jsme ranní ptáčata. Krásný modrý podoledne z Brna. Myslím, že to mají možná i kolegové z různých částí republik. Libore, Staňku, kde sedíš? V jaké části republiky?
Já vás zdravím z Prachatic a musím říct, že tady mám úplně jiný počasí, protože tady je strašná mlha.
Tak to bývá docela často na tom Podšumaví.
Bývá, no, jsem v Dulíčku, takže... Jo. Tady ani jiný počasí není, no.
Bezva. A u tebe, magistře Děžínský?
Já sedím v Roudnici u svého pracovního stolu, dívám se z okna ven a je tady všude všecko obalené jinovatkou a vypadá to opravdu zimně.
No tak to je fantastický. To je přesně úvod, který jsem jako chtěl, jo. Pozitivní prostě hosté se vztahem k přírodě, to si myslím, že jsme všichni tři. Nicméně o přírodě to dneska zaplať pámbu nebude, už jsme si s ní nabrečili v loňském roce dost. Ale budeme se povídat o literárním kánonu. A to kánonu v české poezii od roku 90 do roku 2020 klidně, nebuďme troškaři, ať tam máme tři dekády. Nicméně o těch sbírkách z roku 2020 to dneska spíše nebude. Takže my jsme se tady tím trošku probírali. Budeme asi tak různě navazovat, různě vytahovat různé démony a pohrávat si s nimi. Já bych, jak je mým dobrým zvykem na začátku, řekl něco k aktuální poetické produkci a k tomu, co se děje. Až se to vlastně budete pouštět za 15 let, tenhle záznam, tak zjistíte, že jsme pořád víceméně zavření doma všichni. Autorská čtení se nekonají, konají se jenom na internetu. Za to třeba děkujeme Dnu poezie, který pravidelně tato čtení pořádá. A děkujeme kavárně Fra, která má dobrý kanál YouTubeový, kde se dá podívat na zajímavá autorská čtení, posledy například na rozhovor Honzy Škroba s Markem Turčíkem v jeho sérii Mladých básníků. Takže to je k tomu životu poetickému, který jsem zaznamenal. Asi je toho více, ale vzhledem k situaci to není úplně ono. Vyšlo poměrně jenom sbírek od léta, nebo se připravuje a tak nějak se dostává k distributorům, jak jsem říkal posledně, občas na někoho zapomenu, protože beru jenom tu produkci, která se objevila v distribuci na Kosmasu a ten, kdo ji tam přidává, tak mám vlastně šanci zjistit, že vychází, jinak to je opravdu těžké. Takže velkou aktivitu zaznamenal Dofén ke konci roku pravidelně. Vyšla sbírka Vladimíra Martince, Evy Dragulové, Mariky Marievič, Slavomíra Kudláčka a Tomáše Přidala, což mě zaujalo, protože to není Tomáš Přidal, tak jak ho známe, ale je to další Tomáš Přidal, ročník 1990 z Olomouce, což si myslím, že na té naší malé básnické scéně zajímavý krok, proč se nedat pseudonym. Rovněž tady ještě jakýs Marek Adamík v Dofénu. V Odeonu vyšel dál Marek Jan Vilímek a v druhém městě je A. Pitinský, to si myslím, že bude zajímavý projekt, jinak dramatika skvělého. U vás v jižních Čechách tuším, že je Zdeněk Hůla, Libore.
No já ho osobně neznám, no. Neznám osobně, ale jako donesl
jo, myslím, to. Nějaký Třeboňsko, tak tam bych ho někde šacoval. Uh-huh. Měl být. Martin Reiner vydal sbírku v Aule, magické číslo 9. To zvědaví. Stejně jako Vladimír Vlasatý, rovněž u Bohdana Chlípce v Aule. Tereza Rýdlová uchová v literárním salonu 2020. Teďka vydala sbírku Inkustová skvrna Karibiku, což je taky jedna z těch známějších jmen té střední generace. Rovněž v literárním salonu vyšla kniha Open Space Kristýny Vordíčkové, což je vlastně autorka, která již taky není mezi námi, ale je to poměrně mladá generace, takže jakési sebrané z básně vyšly, jsem na to poměrně zvědavý. Je tady toho ještě více, v druhém městě Zeno Kaprál vyšel, bohužel už také po smrti. Leňka Danielová-Kuhar v Protimluvu vydala sbírku Jaká nesmrtelnost, Daniela Fischerová v Malvernu a Anton Svahilec s Filipem Korytou, což jsou dva slemeři, tak rovněž vydali básnické sbírky, takže je to tak, můžeme čekat jakési ozvláštnění. A ještě bych zapomněl na Zboží Pavla Reichmana v Triádě.
A co jsem viděl teďka ve tvaru, ty ukázky Pavla Reichmana, tak ty byly nádherný, takže já se na tu knížku velice těším.
Tak pojďme k poetickému kánonu. My jsme se tady s Milanem a s Liborem řekli, že by bylo na místě se nejdřív tak nějak, jako, jak si zamyslet vlastně, co co pod tím pojmem si představujeme a tak, jak si ho definujeme. Já jenom zmíním, že vlastně mě k tomuhle tématu trošku vyprovokoval text z časopisu A2, kde se nad různými, nebo respektive nad kánony v různých uměleckých žánrech zamýšleli literární a jiní kritici kulturní. Udělal se tam zajímavý text Martina Lukáše, k kterému se ale dneska nebudeme vracet. Myslím si, že je velice pozoruhodný a ať si každý udělá svůj názor sám, jenom prozradím, že se z něho nedozvíte nic. Zajímavější je spíše výběr básnických sbírek, které se tam objevily. Je jich tam 16 z těch posledních 30 let a objevují se tam víceméně plus minus známá jména. Podívejte se sami. Vybírali je různí autoři, ale z 50% to byl opět bohemista Martin Lukáš. Takže je to trošku subjektivní, ale to nevadí. Je to aspoň nějaký přehled a takovýhle přehled vždycky je dobré nějakým způsobem pozitivně kvitovat tak. A jak teda definovat ten kánon v té poezii, nebo co ten kánon je? Co myslíš, Milane?
Já jsem tady za básníky, že jo? Libor je tady za kritiky, ty seš za zajíce a já myslím, že možná by mohl začít Libor. Já doufám, že Libor bude vědět, jak to pořádně uchopit. Já můžu začít klidně, jestli chceš.
Já jenom ještě k té A2 vlastně byl samozřejmě Martina Lukášův text, pak tam byly zastoupeny ty díla, ale pak tam byl, myslím, esej Jakuba Vaníčka, který vlastně se zamýšlel nad tím, co je kánon, a mi to přišlo jako taky dost jako platný a použitelný, kde on vždycky tvrdil, že to je samozřejmě vykonávání nějaký moci, jo, teda, ve kterým my hledáme nějaký teda ty skutečný nadčasový hodnoty a v tohle to furt do sebe jako naráží, takže hlavně si jako asi říct, že ten kánon nikdy nebude jako čistě homogenní, ani to nějaká božská entita, nějaká nadčasová, vždycky to bude časová věc. Ale to je právě prostor pro to, abychom mohli hlavně diskutovat, jo, nějak to objímat prostě našima myšlenkama. A jak ty sami říkáš, když tě to vlastně vyprovokovalo k tomu, že máš udělat další pořad, tak to je přesně podle mě funkce kánonu. Že tady máme strašné jako množství materiálového textu a on nám ho pomůže nějak vydělovat.
Mhm. A co si myslíš vlastně o tom jakýmsi vymezování nebo těch určujících patníků jakoby v tom kánonu? Protože já to vlastně, když nějakým způsobem k tomu přistoupím tak, jak já to chápu, tak já ten kánon vlastně chápu jako něco tvárného, jako něco flexibilního, co se... No, chtěl jsem spíš naznačit, že vlastně existují různé žánrové linie. Příklad, co je pro mě třeba osobně nejpatrnější, je nějaká taková linie, třeba Holland, Slíva, Troják. A takhle jakoby na to nahlížím, že je dobrý vyspecifikovat ty sbírky, které mohly ovlivnit nějaké další sbírky. Tak, úplně jednoduchou větou řečeno, asi bez těch kudrlin.
Jasně, no, jakože ty, kteří prošli tou zkouškou času, jestli myslíš třeba, nebo jako, kteří mají ten významový potenciál, nebo nějaký následovníky, jo. Tak to je jedna z určitě jako možných jako uchopení toho kánonu. Jo, ale pak máme právě, jak ty říkáš, i třeba ten kánon může zastupovat nějakou literární jako událost, jo, která třeba byla textově nebo já nevím, vývojově podnětná. Jo. Tak tady si myslím, že jste taky vybral, nebo já jsem vybral nějaký texty, které třeba míří k této dispozici nebo k tomuhle aspektu. Ale pak je taky důležité si uvědomit, že my máme spoustu jako textu na literárním okraji a právě díky tomu kánonu je můžeme vnést do toho centra. Takže to jsou ty básníci, já nevím, v vozovkách jaký prokletý, který třeba nejsou moc tom mainstreamu a právě ten kánon jim jako poskytne občas to proniknutí do toho centra, pomyslnýho samozřejmě.
Mm-hmm. A jakou to je třeba formou?
No myslím, že až tohle jako institucionální, no, tak máme jako, máme spoustu, já nevím, ocenění, jo, máme jako 14 časopisy, tak tyhle ty věci jako jsou, jako to jsou nějaký kanonický síly, to můžeme nazývat, a ty sunou prostě ty autory a hlavně, jako, rozumíš, každá anketa chce vlastně kánon, jo, každý časopis to dělá, prostě my to děláme, jo? Děláme to subjektivně i objektivně a tyhle ty jako do sebe naráží, je to nějaký střet, bych řekl, jako dost výrazný.
A za básníky? Milane.
Za básníky. No, já mám pocit, že začínáme jako někde vprostřed. Jo? Já potřebuji, aby jsem tu mlhu nějakým způsobem rozpíl, tak potřebuji si říct, co to vlastně ten kánon je, což jsme trošičku naznačili. Ale prostě pro mě je zásadní, že to je určitý soubor textu, který jsou charakterizovaný jako určitý konsenzus, nějaká většinová shoda nad tím, co reprezentuje tu přetrvávající hodnotu, která je zásadní pro určitou kulturu. Je to prostě sbírka děl, která jsou považována třeba za reprezentanty určitý období nebo žánru. Ale je taky třeba říct, že ten kánon sám o sobě se těžko ustaluje, protože zaprvé má jako tu vlastnost, že neustále zraje, a druhá vlastnost je, že se neustále proměňuje, že některá díla se prostě stávají apokryfními a jsou potom třeba podstatná pro ten kánon subjektivní. Jak říká Libor, někdo, kdo je na kraji, se může dostat do centra, ale ne tak, že řekneme, je to dílo kanonizujeme, to dílo se musí kanonizovat a musí proto něco udělat samo. Jo? Nebo proto musí udělat někdo něco. To jsou takový ten kánon subjektivní, ve kterém potom ty díla jsou, může ovlivňovat ten kánon, řekněme, všeobecný. Jo? To jsou ty naše žebříčky nejlepších knih, o kterých neustále mluvíme a pořád je někam cpeme a nakonec se zjistí, že to víc lidí čte a víc lidí o tom mluví a najednou je to v tom centru. No a druhá otázka, která je pro mě důležitá, je, proč takový kánon vlastně potřebujeme. Jo? Mě se líbila vlastně taková charakteristika Jonathana Seka, který vlastně nedávno umřel, že ten kánon je to, že lidé sdílejí soubor odkazů a rezonancí, to slovíčko rezonancí se mi strašně líbilo, veřejný slovník příběhu a diskurzu. Jo? Zjednodušeně teda jde o to, abychom našli nějaký společný konvolut textů, nad kterými je prostě diskuse možná, jo? Protože ve chvíli, kdy se budeme mluvit všichni o tom, co máme opravdu rádi, co jsou ty věci apokryfní na okraji, tak prostě se nemůžeme bavit, protože každý budeme mluvit o něčem, co neznáme. Mm-hmm. No, ten kánon by měl být totiž jako takový určitý vodítko pro ty nezasvěcený taky. Jo? A třeba podklad pro další vydávání nebo já nevím, projekty typu Česká knižnice. A pak další důležitá otázka, která pro mě by měla zaznít, je, kdo teda určuje, co patří do toho kánonu. Jo? Může to být nějaké literární autority, že jo, Ústav pro českou literaturu, univerzity, může to být i vášeň jednotlivého autora, který má nějaký silný vliv, jo, protože nezřídka je to významný dílo přece doceněno až jako následujícími generacemi, které toho autora objeví. Kdyby o kánonu pro Máchu hlasoval Čelakovský, Tyl, Tomíček, tak by to asi se Máj do kánonu české poezie nedostal, že jo. A ty jednotliví básníci a ty vášniví konzumenti, ty jsou trošku problematický, protože ty často mylně umisťují ta díla do středu na základě nějakého osobního zaujetí pro určitý konkrétní způsob, ten, který mi je blízký pro jejich vlastní tvorbu. Jo. Tady myslím, že bychom mohli poukázat na krásnou věc, a to byla anketa Českého rozhlasu, která proběhla ke 100. výročí založení Československa, jmenovala se Kánon 100. A oni vybrali vlastně, oslovili především básníky, aby vybrali 10 děl, která za těch 100 let zarezonují. A potom z těch 10 děl udělali nějaký průměr a potom nechali básníky, aby o tom, básníky, čtenáře, aby o tom hlasovali. Že nakonec se tou knížku dostal BT básníkem Seifertová, dostali se tam třeba Labutí písně od Jirouse nebo Noc s Hamletem od Holana. Je tam 10 autorů, že to je tam Kolář, Kulétova játra, Nezval básně noci, Hales a co, Toma měsíce, Seifert býtí básníkem, Orten elegie, Blatného melancholické procházky, Rousovi labutí písně, Holanova noc s Hamletem a Kainorovi nové mýty. A z těch hlasovali čtenáři a vybrali ty tři, o kterých jsem mluvil. Když se podíváme třeba na ty jako básnické sbírky, které bychom si vybrali do toho našeho žebříčku pomyslného, který jsme si vlastně smotnili, tak se tam dost překrýváme. Jo? Takže nějaký konsenzus tady asi možný je a nějaký to vědomí toho, co je v tom centru, tady existuje a to jsme velice malá statistická skupina. Jo? No a potom, co je další otázka, čtvrtá, asi pro mě nejdůležitější, jaká jsou teda kritéria zařazení díla do kánonu. Jo, že to musí být prostě založený na nějaký diskuzi o tom, co je to jako hodnota a taky na tom zdali zvolíme jako synchronní pohled, to, co je podstatný pro dnešek, anebo jestli zvolíme ten diachronní pohled, jaká byla zásadní díla v době svého vzniku a jak ovlivňovala ten svůj dnešek. Jo? A nebo jestli zvolíme kombinaci těchto dvou přístupů. To je taky další věc.
No, to se teda jako se na to pěkně připravil, si myslím.
Já to všechno teďka googluju, již teďka. Všechno
jo, tak googluju. Jsem se určitě dá souhlasit. Tady opravdu je těch autorů několik, na kterých jsme se vlastně všichni shodli. Ono je vlastně otázkou, jestli se bavit úplně konkrétně o těch sbírkách těch autorů, nebo vlastně už někdy o těch osobnostech.
Jak Milan tam mluvil o tom kánonu 100, tak já jsem se to taky pročítal a zase je hezký, že teda oni to jako udělali čtenáři, ale čtenáři to udělali teda na základě toho, že jim to předtím asi vybrala třeba nějaká literární video nebo nějaký prostě nějaká instituce.
Oni oslovili jako množství básníků a lidí, kteří se zabývají poezí, aby napsali svoji desítku a z toho to potom zprůměrovali.
Jasný. A je vlastně vidět, že když si vezmu nějaký příměr, tak je to jako s architekturou. My se všichni shodneme na té prvorepublikové architektuře, řekneme, jo, tohle to je památka, a pak třeba ta devadesátková nebo kolem těch nultých let, už jako moc nevíme, co s tím, takže je vidět, že tady byly opravdu jako ty klasici, jo. To je prostě, to je ten asi kánon, který na tým se všichni shodneme. Ale my pracujeme s tím živým kánonem, bych docela řekl, jo, protože těžko po roce 2000 říct pro vás něco za kanonického, to je spíš jako v rámci diskuze.
Ano, protože ten kánon prostě zraje a je potřeba a mění se, a je potřeba určitý odstup. Jo? Já sám jsem, když jsem hledal prostě sbírky za posledních 5 let, který si myslím, že se jednou stanou tím kánonem, tak já to nedokážu určit prostě proto, že si nedokážu představit, který akcenty budou pro tu budoucí dobu důležitý.
Jo.
Takže ono opravdu je potřeba určitý odstup a kánon za 20. století se nám bude 21. století se nám bude dělat mnohem líp než za 22. století, že to asi nestihneme už. Teď jsem se ztratil ve století, koukám.
To uvidíme, no. A za 22. století bude hodně dobrý, co se teda moc tím jako.
To prči, škoda, že u toho nebudu.
My ještě s Pavlem, jo, ne? No a teď se vrátíme teda už těm dílům, ne?
Ještě bych si možná jako řekl, jaký ty kritéria tady jsou pro to, aby se jako do toho kánonu, toho centra to dílo dostalo, jo? Protože já si myslím, že se na tím trošku přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že prostě ne všechna díla, který vybereme, budou splňovat všechna kritéria, anebo nebudou všechna kritéria splňovat jakoby stejně a zase to bude o tom našem osobním individuálním akcentu, co považujeme za podstatný a co považujeme za podstatný míň. Jo, protože pokud budeme mít jako nějakou, pokud bychom měli mít tu ambici my rozhodovat o tom, co bude v tom kánonu, tak samozřejmě, nevím, jestli jsme na to kvalifikovaní, určitě budeme mít velikánský problém vůbec s tím si nejdřív se dohodnout na těch kritériích. Jo, protože nejdřív se musíme dohodnout na kritériích, aby jsme se mohli dohodovat nad tím, jestli ta knížka ty kritéria splňuje nebo ne. Já jsem si třeba pár takových kritérií pro sebe jako vytvořil, tak já bych rád možná řekl.
Jako čekáme na to, že jsi si jako vytvořil, tak nám je neřekl.
Já říkám to, věř, že jestli mám vůbec říkat, jo, protože já už se bojím, že se do mě někdo pustí kvůli tomu, že tady říkám svoje kritéria, ale prostě to první dílo, který je pro mě, první kritérium, který je pro mě důležitý, je, že ty díla mají prostě nějaký ohlas. Že těžko budeme do kánonu dávat věci, o kterých vlastně, který vlastně zapadly, který zmizely, který se nikdy nedostali k té recepci. Prostě jenom proto, že vznikly. Že tam určitý ohlas je potřeba, aťka nemyslím popularitu, myslím určitý ohlas poučený čtenářský obce. Jo, že do kánonu prostě nepatří díla obskurní, třeba že jako kvalitní, ale který neprosáknou ven z určitý uzavřený skupiny, ať je ta skupina planoucí jakýmkoliv zaujetím pro ten svůj specifický způsob. Jo. To třeba, já nevím, surrealistická skupina, která prostě považuje za velký autory, autory, který by třeba do toho našeho centra nepatřili. Jo? Jako to druhý kritérium bych dal asi to nejdůležitější kritérium pro mě, a to je, že to jsou díla, které posouvají to vnímání poezie jak nějaký nový hodnotě, jo? K něčemu neznámému nebo pionýrskému. Pro mě jsou takovým příkladem Borkovcovy Milostný básně, nebo jako takový ty radikálně poezie redefinující básně Vernišovi, jo, kdy on vezme nějaký texty, které nejsou primárně poetický, ale tu poetiku, bo ten básnický potenciál v nich najde a udělá z toho prostě svébytnou báseň. Jo. A nebo to jsou prostě díla, které třeba nejsou novátorský, ale mají určitou přidanou hodnotu, s kterou se vrací k něčemu známému, ale jako zapomenutému nebo odvrženému. To je právě ten Krchovský, jo, ten návrat té dekadenci, ale s tou novou hodnotou toho humoru a toho ty subverzivity a toho, dejme tomu, takovému morbidnímu jako nádechu. Jo? Nebo třeba Kolmačka, který vlastně nepřináší úplně nic nového v poezii, ale staví vlastně na těch stejných tradičních hodnotách, ale myslím si, že pro současný jako pohyb na té poetické scéně má jako zásadní význam. Za třetí bych tam dal právě toho Tipleta nebo Jedouse. Jo? To jsou texty autorů, za který oni ručí svým životním dílem. Jo, tím dílem není jako jednotlivá kniha, kterou bychom mohli vypíchnout, ale takový to celoživotní tvůrčí usilování a nastavení. Tyhle ty autoři určitě mají své místo v kánonu, i když ty jejich sbírky, z nich se těžko vybírá. No a za čtvrtý, pro mě je důležitý, že to je poezie, která má, jaksi z výše uvedených důvodů, podstatný vliv na poetiku ostatních autorů. Jo? Že má dopad prostě na ten mainstream. To jsou třeba autoři jako Hruška nebo Slíva, že jo? Který mají potom hodně epigonů a tak dále. To jsou podle mě čtyři takový základní kritéria. Ten ohlas, ten posun nebo pohyb, to ručení a ten vliv, který by měli rozhodovat o tom, zda se dostáváme do toho mainstreamu, do toho, můžeme ty díle jak si kanonizovat.
To si myslím, že se asi vystihlo správně.
Já mám možná takový, no Milan to jako řekl dobře, ale budu asi jenom doplňovat, jo, že na těch věcech rozhodně obsáhnul jako všechny ty složky. Já jsem si to rozdělal do tří věcí, jo, já jsem, když bych udělal ten filtr kanonizační, že jsem si to nazval jako ta díla, která prošla tou zkouškou času, která má nějaký významový potenciál, jo, je tam výrazná ta estetická funkce, kdybych to takhle řekl, jo, umožňují třeba nový interpretace, jo, to je pro mě právě zmíněný Tiplt, jo, nebo i pak třeba Zbyněk Hejda, nebo právě Hruška s Vernišem. Pak mě ale zaujala taková věc, to zase s tím přišel Petr Bílek, jo, vlastně známý teoretik, který nazývá ten kanon v tom smyslu, že jsou to hodně jako texty, které jsou právě vývojové podnětní a stělesňující právě nějaký přeryv, nějaký posun nebo završení toho posunu nebo nějakou novost. A právě, že ten literární kanon jako hodně aspiruje k té události, jo. A to je právě třeba, proto jsem dal jako Radka Štěpánka, jo, s tou environmentální lirikou, nebo toho Tisnohlídka, který začal trošku s jinou angažovanou poezí. Jo. To byl nějaký jako přeryv, nějaký posun. I když třeba ty knížka třeba nemusí být tak jako esteticky hodnotná, tak prostě podnítila nějakou diskuzi. A ten třetí, což možná bych, nevím, jestli s Mánem souhlasím, jestli tam ty obskurní díla, jako, abych je tam klidně i možná zařadil do toho kánonu. Jo. Proto vlastně ten kánon možná i je, že právě jsou to ty texty literárního okraje, a mají být tím výkladovým činem jako vneseny do toho centra. Jo. A zde jsem třeba dal tu Hanu Fouskovou nebo Tomáše Přidala, který jsou dost básníci, bych řekl, na okraji, ale právě tím kánonem, tím povídáním o něm se tam třeba můžou vnést.
No, já bych ještě možná doplnil, že bychom si mohli dát ještě další otázku, jo, a to je zdali vůbec takový kánon může teda osilovat o objektivitu. Jo. Já osobně si myslím, že prostě ta objektivita tady, to je prostě termín úplně mimo. Asi usilovat má, ale je to snaha marná, protože každý konsenzus prostě vede k určitému sploštění a k nebelizaci. Jo. Už to, že prostě řekneme do kánonu dáme 30 básnických sbírek, no tak už samozřejmě to je velký omezení. Jenom pro zajímavost, v Česku vychází každoročně zhruba 100 básnických sbírek a z mý zkušenosti porotce na Magnézii liteře těch sbírek, které opravdu snesou ta nejsilnější nebo nejvyšší kritéria, je 6 až 10, jo, když je opravdu dobrý rok. Takže vybíráme z nějakého za posledních 30 let z nějakých 3000 básnických sbírek. Jo.
To je možný. Vlastně i ta, dá se říct, že vlastně možná i ta 90-ková produkce byla možná ještě masivnější jakoby z toho vlastně z toho důvodu těch různých reedits a tak, jo. Takže tam samozřejmě tam, jestli se dá vlastně v začátku 90. let vlastně mluvit o nějakém si kánonu, protože ten začátek 90. let je vlastně kánon 80. let, jo, pro tu českou kulturu, takže tam vlastně nějaký to osvobození vlastně podle mě možná dochází až opravdu jako někde kolem toho roku 95, kdy vlastně už se dá mluvit o nějaké jako neutralitě a o tom, že ty účty už teda byly vypořádány a že teda můžeme začít s tím svobodným stolem. Jo? Samozřejmě se z toho vymaňují ty nejmladší autoři, což je vlastně právě ten zmíněný Jaromír, který vlastně v roce 90 bylo 20, ne, myslím. Kdo ví, jestli.
Ještě míň. Mhm.
Takže jak Milan říká, asi se shodem na to, že ten kánon nikdy nebude objektivní, to je nějaká asi schoda, která tady bude panovat. A my jsme třeba ještě neuvedli jednu důležitou věc, která třeba hodně hýbe, já nevím, si myslím, v zahraničí, v angloamerickém světě, a to je právě to, že skrz kánon se identifikují menšinové kultury, jo. A dost kánon je v dnešní době jako zařazený do těch kulturních válek, jako obrovsky, si myslím. A to samozřejmě česká jako poezie asi tady řešit nemusí, tenhle vliv. Jo. Ale třeba kdyby jsme byli v zahraničí, tak prostě je to jinačí.
To jsem rád, Libore, že tohleto zmiňuješ, protože tohleto je velikánská otázka, kterou tady můžeme předjímat. Tohleto válku my samozřejmě budeme bojovat taky. A já jsem nad tím uvažoval, protože jsem si položil taky další otázku. Když se ten konsenzus nad tím kánonem začne rozpadat, jo? Právě jsem si říkal, to je právě ta situace, když začneme uplatňovat takový ty antidiskriminační literární požadavky. Jo. Jako je třeba věk, že jo. Aby v kanonu byl požadavek, že musí být zastoupeny všechny věkové skupiny. Jo. Jo, nebo ani pohlaví. Tady si samozřejmě uvědomuji potenciálně tenký let, protože ve chvíli, kdyby vyběhl nějaký kanon a bylo by tam 80% autorů mužů a 20% autorů žen, tak samozřejmě budou padat právem otázky, proč to tak je. Jo, neměl by tam být prostě požadavek třeba na náboženský vyznání, že jo, politické preference, jo, rovné zastoupení pravicových, levicových či centristických a apolitických básníků, že jo. Nebo nějaká konformita s režimem, nebo revolta proti němu, že jo. Trestní bezúhonnost a tak dále, můžeme pokračovat a v tom okamžiku se ten prostě konsenzus začne rozpadat. A já si prostě myslím, že tady je potřeba uplatňovat pragmatický přístup, i když to není prostě politicky korektní, jo? Protože jinak nemůžeme dospět do cíle. Je to třeba zajímavý jenom taková doplňující informace, když jsme si dělali statistiku za ročenku nejlepších českých básní, což bylo 11 ročníků, kde se vlastně zúčastnilo 206 básníků, z nich pouze 63. Byly básnířky, že jo? Zbytek byli prostě básníci. To je velikánská otázka vlastně, která neúplně asi souvisí s tím dnešním tématem, ale vrtá mi hlavou, čím to je. Chybí mi tady prostě určitá kulturní sociolog, který by řekl, proč vlastně máme takovýhle nepoměr, jo? Že já nevěřím tomu, že to bylo... Prostě nedokážu se s tím identifikovat, že to bylo z důvodu toho, že prostě vybírali editoři sexisticky. Jo. To není pro mě odpověď. Jo. Takže...
Tohle je opravdu hodně tenkej let. No, to
je tenkej let.
Jste do toho ani nepouštěl, vzhledem tomu, že opět diskutují tři muži a ve všech ostatních dílech vyjma Maria Ferrine tomu bylo stejně. Tak...
A pak samozřejmě jsem si ještě říkal, víte, kdy se kanon strašně jako rozvolní. Když přijmeme jako požadavek, že by tam měly být i překlady z cizích jazyků, což jsou svébytní díla. Vlastně. Protože určitě budou splňovat všechny ty výše uvedené kritéria, které jsem třeba já tady naznačil. Jo. Třeba zábranové překlady rozhodně. A nebo dokonce, když se rozhodneme do toho kánonu zařadit třeba cizojazyčnou poezii expatů. Jo, Justin Quinn je básník evropského významu, jeho poezie je to samozřejmě Ir, ale jeho poezie je ovlivněná tím, že bydlí v Česku, že jo, dlouhou dobu. A otázka z ní prostě patří nám Justin Quinn, jako nám patří třeba Franz Kafka nebo Milan Kundera.
Tak a ještě si nezmínil vlastně to nejzásadnější, byli jsme dva státy, že jo, taky docela dlouhou
byli jsme
dobu,
dva státy, ano. Jo, to... A co si budeme povídat, ty překlady, kolikrát ovlivňují tu dynamiku té poezie mnohem víc, než to, co tady vzniká v té české produkci. Jo? A to se stalo samozřejmě v dějinách neustále.
Rozhodně, no, tak jakoby, jak říkám, no, jakoby vrátit se, to by asi, je to asi možná zajímavější ta diskuze o těch kritériích, no, než vlastně o tom výběru jako takovým, protože, jak říkám, jako vnést do toho prostě ten slovenský element je samozřejmě by bylo úplně jako nezbytné, že jo, pokud bychom se chtěli třeba opravdu věnovat tomu, komu opravdu jako 100, jakoby kánonu 100 a to, že vlastně tam není zastoupena vlastně žádná jako původní slovenská je to, jako tvorba.
Je to kánon prostě český poezie nebo české literatury, víš, jako tak od slovenská není česká, že jo. Což neznamená, že to samozřejmě není pro spoustu lidí, samozřejmě ty to nerozlišují, že jo.
Ale může tvořit český kánon, že jo.
No jistě, no tak takový Ivan Laučík třeba jako, nebo já nevím, Strážaj, to jsou prostě nádherní autoři, dneska Groch třeba, že jo. To jsou prostě super básníci, který bych chtěl v té české poezii, no.
Můžeme jako draftovat třeba, jako třeba vlastně Jan Svorada prostě jezdil, prostě reprezentoval Českou republiku. Nejlepší, prostě nejúspěšnější cyklista český, že jo, Slovák, tak to je samozřejmě, kdyby to šlo i takhle v té poezii, tak by to asi taky šlo. Za Erika Grocha bych se asi dostal, taky úplně překocal, přimlouval, no.
No, mně by se třeba líbila, kdyby při tom výběru při tom výběru toho kánonu, že jo, kdyby se opravdu to nějak dělalo, tak by mě opravdu zajímala ta technická stránka, ale líbila by se mi třeba taková funkce toho jako promotora fide, jo, toho ďáblova advokáta, co mají při tom svatořečení, při kanonizaci těch svatých, že jo, tam mají vždycky jednoho, který ho obojuje, a pak mají toho jednoho, který prostě tam jako znáší všechny ty požadavky, proč tenhle ten ne, jo. To je krásná role. Bohužel si myslím, že u nás budeme mít málo těch andělů strážných, těch promotérů a budeme mít spoustu těch, kteří říkají, tenhle tam nepatří. Že?
Jo. No, tak můžeme se na to zkusit zahrát, tak kdybyste tady z toho našeho seznamu chtěl vybrat nějakou jednu sbírku, u který by se jako byl ochotnej oponovat, nebo aspoň trochu nadsázky samozřejmě, myslím, nechci tě jako nutit, ale...
No ne, tak třeba, když jsem se díval na ten výběr té A2, tak já s tím výběrem jakoby intuitivně jakoby souzním. Myslím si, že většina těch autorů tam rozhodně patří, určitě tam patří ti autoři, nejsem si úplně jistý o těch konkrétních sbírkách, ale chápu, že je to hlavně o jméně těch autorů, že těžko najít sbírku, která by absolutně charakterizovala určitý dílo. Jsou tam třeba autoři, s kterýma mám jako problém, jo? Například ta knížka Naděždy Plíškový, kterou vybrala...
Libuše Hečková.
Libuše Hečková. A je to samozřejmě subjektivní výběr, chápu to. Na druhou stranu je třeba problematický, že já se zabývám, a je to možná moje chyba, zabývám se prostě poezí posledních 30 let a o té knížce jsem prostě neslyšel. Jo. A to, což je samozřejmě chyba moje, ale zároveň to asi ukazuje na to, jak je to s tou českou poezí jako složitý, jo? Protože my tady máme nějaký autory, který opravdu zaznamenali jako velikánský ohlas, ale jsou to často autoři, který, nebo sbírky, který si prostě nekoupíte, neseženete. Jo? Někde pokoutně si je můžete někde vygooglovat, někdo si je přepíše, někdo si je okopíruje, ale v podstatě, pokud bychom mluvili o kánonu, tak jeho, řekl bych, podstata, proč se to dělá, je proto, abychom se dokázali v tom orientovat. Abychom se dokázali v těch 3000 sbírkách orientovat a dokázali si říct, tyhle ty sbírky by měly vycházet v reedicích, tyhle ty sbírky by měly být neustále na půl knihkupectví.
Ano.
Protože my tady vlastně úplně pozapomínáme na fakt, že na spoustu autorů jsme my, kteří se tím zabýváme, narazili náhodou. Otevřeli jsme náhodou stránku a ten autor nás zaujal, jinak bychom ho nikdy nenašli. A tohle to tady v té české poezii je jako strašně chybí.
Ještě možná, když se vrátím tady k té Naděždě Plíškové, tak tohle vlastně to, že tady v tom seznamu v té A2 je pro mě přesně tak, jak si popisoval ten okraj toho, že má někdo subjektivní pohled na ten kánon takový, že ty pro něj jako osobně výjimečné sbírky, byť z okraje, by tam chtěl vlastně jako prosadit, co vlastně i trošku jako navazuje na tu Liborovu tezi těch básníků okraje a jak je vlastně, že vlastně Libuše Hečková jako vlastně pocítila, že vlastně může nějakým způsobem tady dle tu hospodskou romantiku jakoby dostat do toho literárního kánonu zpětně a vyda už se o ní bavíme v korektní poezii.
Což je super. Tohle pohledu je perfektní. Říkám, nebýt Sabiny, nemáme Máchu, že jo? A tak dále. A teďka trošku přeháním.
No, ještě jenom, jak vlastně Milan mluvil o té A2, tak je taky vlastně důležitý si všimnout, co tam není, co tam absentuje. A myslím si, že tam nebyl třeba Petr Hruška, ne? Obsažen, jestli se nepletu. Žádná jeho sbírka. No a to mi jako přijde zvláštní, že tam třeba nebyl, protože si myslím, že už se tady furt jako omílají ty jména, Verniš, Krchovský, Petr Hruška, jakože máme tady nějaký to pomyslený básnický nebe, o těch básnických hvězd, když to takhle řeknu, a Petr Hruška tam třeba nebyl, jo, takže byla tam Naděžda Plíšková, taky mě to překvapilo, jo. To je věc, která asi ta A2 byla hodně jako individuální, nepanovala tam žádná shoda, podle mě ani ty editoři možná nevěděli, co ten druhý vybral, tak tam nastřelili nějaký určitý díla, který třeba měli spíš jako provokovat možná, než jako říct nějakou jeho neměnou hodnotu. A to, že tam třeba nebyl Petr Hruška, to mě jako zaujalo, protože prostě my tady mluvíme o hruškovské linii jako v poezii, jo. To je jako nespochybnitelná věc, ta civilistická linie, která tady prostě je. A on tam nebyl, jo. Tak to je zajímavý. To mi přišlo zajímavé.
Ale tak samozřejmě na tom, na Borkovcovi a na Hruškovi jsme se shodli všichni tři, což asi není nějaké, no, a Vernišovi samozřejmě, jako Borkovcovi starším.
Hele, všimli jsi, že jsme tam ani nedali Šiktance?
Nedali, no, já prostě, pro mě už není jako básníkem těchto dekád, já jsem samozřejmě jeho vědomej, ale není tam, no, taky jsem.
Já jsem na tom vyrůstal, že jo, to je, pro mě to je, ale říkám to samý.
No, taky strašně jako vzdálený, když jako reflektuju, tak A dali jsme tam třeba Milana Zbyňka Hejdu. Vybrali jsme stejnou knížku, jo. A vidíme, že třeba ty 90. léta jako byly opravdu zaplněný hlavně tím minulým prostorem, jo, kde se objevilo, jak byl poprvé vlastně svobodný prostor, tak obrovská jako mnohost děl, jo, kde i ty autory zamlčovaný třeba v té jako potlačovaný komunismem, tak se navracely v těch 90. letech. A třeba ten Zbyněk Hejda jako jeden z nich. A je i zajímavý, že pak vlastně napsal tu knížku, která vlastně byla skvělá, jo, že ono se taky můžeme bavit. Teda.
To je skvělá knížka.
Tak vlastně stejně vlastně by se dalo mluvit i o třeba o Kuběnovi, ale tam ne v souvislosti vlastně s jeho torbou, ale vlastně v souvislosti s tím, jak jako kultivoval nebo jak vlastně propojoval tu komunitu. Jo, jak se, takže tam samozřejmě byl by prostě mezi těma literárníma postavama, stejně jak jsme se bavili prostě ještě předtím, než jsem zapnul rekord, jsme se bavili ještě o Fričovi, o Libore, což je vlastně jakoby, asi bych ho klidně k tomu Kuběnovi jako zařadil, nehledě na to, že by samozřejmě velice, velice blízcí, ale i prostě z toho důvodu jako propojování těch komunit a oba samozřejmě jako nesmírně kvalitní básníci, nicméně na to dílo nebude asi historicky z mýho pohledu brán vlastně takovej důraz jako na tu jejich osobitost, projevu a vlastně i na tu angažovanost vlastně společenskou.
Já s tím souhlasím. No. On tam byl i pro takový to pnutí toho literárního prostoru. Hodně lidí jmenuje Milana Kozelku, si nepletu, a tam myslím v té A2C, že to byly ty lidi, kteří kultivovali ten prostor, nebo byli hodně slyšet. No.
Určitě Milanovi Kozelkovi jsem taky přemýšlel dlouhou dobu o tom, že bych ho tam rád zařadil. Nicméně já jsem se rozhodl, že ho tam zařadím právě z toho důvodu, že si myslím, že tu linii, kterou jakoby mohl po té literární stránce ovlivnit, že vlastně nebyla zas tak silná. Určitě bych možná tady zmínil nějak nakladatelské aktivity kolem Petra Štengla v té době, respektive před těmi 10 až 12 lety. Tam si myslím, že byl třeba patrný ten vliv toho Milana Kozelky, nebo respektive byl to takový jejich souputník. A samozřejmě dalo by se tady bavit i o tom, že nějakým způsobem ovlivnil nějaké nakladatelské přístupy zase Honzy Těsnohlídka vlastně v jeho JTs. Jo, potom. On samozřejmě ho vydával přímo vydával jeho knihy, tak to bylo asi tím, že si byli blízcí i lidsky. Jo, ale jak říkám, pořád si myslím, že je to nějaký okruh, ale možná okrajový příliš na můj vkus, ale spíš by teda tam ty aktivity toho Petra Štengla bych tam vyzdvihl více než toho Milana.
Jo, on ten rok, myslím, 2009, jestli se o tom třeba můžeme chviličku bavit, byl docela důležitý asi pro tu současnou českou poezii, protože asi ten Jan Těsnohlídek napsal tu knížku Násilí bez předsudků a samozřejmě zvolila spoustu jako negativních i pozitivních věcí, o to tady asi nemusíme řešit, ale asi to byla trošku generační kniha, jo, protože on prostě napál tady úplně jako jiný pohled do té doby, dost jako možná sebezahleděný jako český básnictví a probudil tady nějaký nový jako puzení o tom se bavit, co znamená třeba poezie. Jo, měl Karel Pivorecký byl třeba, bych řekl, i teoretik tý angažovaný poezie v tu dobu. Jo, takže třeba já bych tam fakt toho Jana Těsnohlídka tuhle tu knížku zařadil, i když třeba si myslím, že třeba Milan Děžinský pro ně není tak důležitá.
Je to samozřejmě poetika, která mě jakoby míjí. Jo. Je to asi logicky, prostě vyrůstal jsem na něčím jiným, je pro mě jiný zaujetí pro svět důležitější, ale já si myslím, že prostě pokud se bavíme o kánonu, tak si myslím, že tam Těsnohlídek jako určitě patří z toho důvodu, že a pokud teda aplikujeme ten diachronní pohled, že v té době opravdu ta angažovaná linka hrála jako důležitou roli a žádného jiného reprezentanta té doby tam vlastně v tom našem výběru zatím nemáme.
No já bych si tam ještě dovolil jakoby reprezentant té doby možná ještě dát Ondřeje Budeuse, který vlastně už v té době psal, nicméně jeho debity vyšly, jak víte, trošku později. Říkám záměrně debity, protože ty jeho knihy potom vycházely najednou díky různým nakladatelským zpožděním, což je vlastně taky, dá se říct, jako trošku už, myslím, že se nese v té linii, ale už to trošku koby jde spíš k těm konceptuálnějším praktikám, což je vlastně pro českou poezii taky neúplně něco, co by se v té době, respektive v 90. a 0. letech praktikovalo. vlastně máme, my máme samozřejmě velkou historii, jakoby česká poezie má velkou historii experimentální a vizuální poezie a různých přístupů, prostě přes Ladislava Nováka, Koláře a samozřejmě Gregorovu, všechny dobře známe. Nicméně to vlastně osvěžení toho, že do toho vlastně vstupuje trochu toho výtvarna a vlastně trochu toho experimentu a dá se říct ty hravosti, až možná jakoby zbytečně kreativní bych řekl, si myslím, že z toho dělá možná i trošku nástupce toho těsnohlídka. Já jsem chtěl ještě k tomu těsnohlídkovi říct jinou věc. Jo? My se samozřejmě, já bych ho rozlišil jakoby na dva jakýsi proudy, který z té sbírky jdou. A myslím, že ten angažovaný proud je tady jenom pro tu literární komunitu. Jo? Já nevím, kdy jste naposledy tu sbírku Násilí bez předsudků četli. Já jsem ji četl dneska ráno. A musím teda říct, že ta angažovaná linie je tam jako slabá. Určitě tam není nejsilnější. Je tam z mýho úhlu pohledu, vzhledem tomu, že jsme jako opravdu úplně stejně staří s Honzou, tak je vlastně především od tu generační výpověď toho vlastně, já když si to čtu, tak opravdu vidím, co jsem prostě zažíval v těch letech a co jsem prostě jsem vlastně prožíval při mém dospívání. A myslím si, že tenhle jazyk, který trošku krádá prostě Václava Hraběho a pracuje vlastně s touhle rytmikou a s takovou tou obyčejností, tak je pro jednu část vlastně té literární komunity nebo pro tu společnost v té době, která vlastně vzešla z písmáků a různých literárních serverů, tak je vlastně toto vlastně velice autentická. A proto je vlastně Honza Těsnohlídek tak tolik oblíbený. Jo? I vlastně bez toho, aby ho nějak významně podpořila ta akademická nebo ta kritická obec, jo? Česká. Samozřejmě na svý bez předsudku bylo oceněna, vlastně oceňovaná kniha, dostal za ní Ortenovu cenu, kde vlastně mimo jiné v té době porazil Kateřinu Tučkou a Jana Němce, což si myslím, že jako o něčem vypovídá.
Jasně, dobře, ale jako, že má ten ohlas, že má, mm-hmm. má to ručení určitý ty generační výpovědi, ale nejsem si jistý, že prostě tam přidává něco nového, že tam je nějaký posun nebo jako pohyb, jo, a myslím si, že není ani úplně velký vliv, jo, nevím, že by byly nějaký epigoni Těsnohlídkovi, možná jsou.
Jsou.
Já myslím, že určitě třeba Klement Lakatoš nebo Roman Robs, jo. A doteďka jsem si, že třeba spoustu jako autorů prostě z něj těží a trošku jako vycucává, no. Ale
určitě, ano, rozhodu, jestli se někdy podíváš na produkci z Honzova nakladatelství, tak je určitě, tak tam určitě tam najdeš plno. Jo,
já si drženu vzdělání.
Já si říct, že vlastně i hudebně, jako je textařský, jo, tam vlastně jakoby Dominik Zezula je prostě, si myslím, že dost ovlivněný Honzou Těsnohlídkem, vlastně muzikant z posthudby.
Já si myslím, že to je krásná věc, že si každá generace může udělat ten svůj vlastní kánon, že, jo? Že prostě ten kánon, který bude vypovídat o jejich životě, víc než o životě nějaký doby, kterou vlastně oni prožívali už jinde nebo jinak. Jo, já vím, že v mým kánonu bude spousta sbírek autorů, který mě ovlivňovali při mým, jak si v tom formativním věku, jo, při tom mým zrání. Jo, to si já vždycky uvádím všude knížku Krevel Petra Maďary, která vlastně byla pro vytváření té mojí metaforiky jako zásadní. Jo. A chápu, že pro spoustu lidí to bude knížka, kterou v životě nečetli ani neviděli, ale třeba pro mě byla důležitá. Stejně jako třeba knížky Víta Slívy nebo knížky Radka Friedricha. Jo. Ale chápu a uznávám, že prostě to může být linie, která se s jinou generací bude absolutně míjet.
No já bych se samozřejmě za toho Radka Friedricha přimlouval, protože tam je to spíše, tam to mám tak jako půl na půl, jo, tam samozřejmě jako plně jako respektuju jeho tvorbu a obdivuji díky vlastně, si myslím, že přístupu, a to je vlastně jeden z autorů, který je opravdu jako nenapodobitelný, u kterého snad ani to epigonství není možný, jo, následný, jo, protože to skutečně si nemyslím, že lze vlastně nějak vycházet jako napodobovat Radka Friedricha, ani žádného takového autora, který by
se... No, Radek sám o sobě taková měňavka, rozumíš, takže těžko se napodobuje měňavka.
No, přesně tak, jako přesně tak, takže, ale Radek samozřejmě kolem sebe taky má nějakou auru, která je ale generačně širší. Vlastně díky tomu, že se angažuje vlastně v literárních soutěžích pořád ještě, dělá toho Vokolka, dělá Zarafest a snaží vlastně se trošku držet prst na depu doby s tím, že tam zve mladé autory a seznamuje se s nimi, tak tam je samozřejmě, jsem si vědom tomu, že Radek opravdu jako ovlivnil i moji generaci a myslím, že bude ovlivňovat i další generace právě tou svojí jako rozpínavostí, dá se říct, jako lidskou, navíc, že prostě jeho plná místnost a nejde vlastně před ním jako nikdy utíct.
Nejde vypnout.
Nejde ho vypnout. Zaplať pán Bůh, že ho nejde vypnout.
No, přesně tak. Pro mě by bylo třeba takovým závěrem, který je samozřejmě naivní a vlastně možná idealistický, je, že by se vlastně o tom začalo mluvit. A začalo by se mluvit o tom, jak je možný, že máme tady za posledních 30 let autory, na kterých se shodneme jako zásadní autory, ale přitom jsou to autoři, kteří vlastně se jsou jako utajený, jo? Že se nedají prostě, říkám, jejich knížky kupovat, nedají se víceméně půjčovat, existuje pár výtisků, často nejsou ani v elektronické podobě, že máme vlastně jakoby, že nám ta poezie mizí před očima, že prostě sbírky, které vyšly v 90. letech, dneska vůbec neví, že ty autoři a ty sbírky existují.
No je to tak, no já samozřejmě, já si teda považuji za člověka, který se v tom jako orientuje. Já myslím si, že mám i knihovnu a sbírám poezii, takže mám v tom opravdu jako velký přístup a můžu se dostat ke všemukoliv a teďka k čemukoliv skoro. A teďka mi tady prostě přijde seznam 30 jako sbírek, že jo, 40 nebo kolik jsme jich dali dohromady a já prostě nemám jako k jedné třetině vůbec šanci se dostat. Jako vzhledem k tomu, tak ono jsou zavřený knihovny, jo, teďka, tak to je tak samozřejmě trošku nevýhoda.
Jako důležitý opravdu si udělat nějakou představu o tom, jestli vůbec ta poezie zůstává zafixovaná, nebo jestli prostě jakoby se rozplyne v tom éteru. A že by opravdu stálo za to, aby jsme nedělávali v české knižnici autory, kteří jsou 500 let mrtví, ale abychom se zaměřili na zásadní díla, dejme tomu posledních 50 let. Tam máme ohromné rezervy a ta mladá generace vlastně nebude vůbec s tou poezií vyrůstat, jo, prostě. Vůbec nebude znát, protože když dorostete do určitého věku a na tu knížku narazíte náhodou, tak vás prostě navždycky mine. A ta možnost narazit na něco náhodou je tady jako strašně minimalizovaná.
Myslím si, že když člověk jako se přihlásí do prvního ročníku na nějakou bohemistiku nebo na český jazyk a literaturu, tak a řekne si tak a teď se prostě chci zajímat o českou poezii, že vlastně si úplně nejsem jistý, kde jako začít. Jo. Nehledě na to, že ani jeho profesor možná nebude vědět, kde začít. Jo. To, takhle přesně takovýhle tak. Si myslím, že je stav.
Jsem jako zažil na bohemistice, no. My jsme probírali vlastně, já nevím, jména Skácela a Jiřího Ortena a to bylo jako přízvisko pro současnou českou poezii. Ten vlastně profesor nebyl schopný vůbec vlastně tu současnou českou poezii jako pojmenovat. Jo.
Tak máme jakoby tady velký štěstí, vlastně co se týká tadyhle těch učitelů v Brně, že vlastně tady jako na té pedagogické fakultě jakoby té literatuře poměrně jako dlouhou dobu, kolem nějakých skoro 20 let, jako vládne ten Mirek, jo, Chlatý, který vlastně jakoby pořád byl
osvícený,
který byl nějakým způsobem pořád jakoby přítomnej té současné literatuře. Teď už si jako troufám říct, že to možná není takové, jak to bylo před lety, že už asi jakoby v těch posledních letech asi už trochu ztratil ten přehled, takový jako měl předtím. No nicméně jeho přednášky byly vždycky jakoby plně, ty byly fakt vyprodaný, jako ten jako vyprodával na pedáku domy a jeho vlastně ta nastupující generace už je opravdu na těch brněnských školách a na těch brněnských středních školách a už jakoby vyučuje znovu, což si myslím, že je i tady pro tenhle region, je to taková hloupost, jo? Jeden člověk, jako si myslím, že dokáže opravdu jakoby ten kánon jako nastartovat jakoby v tom regionu.
To zásadní. Je to na těch individualitách prostě, jo, když máte prostě takového učitele na gymnáziu jako Víc Líva, který prostě vychová Roberta Fajkuse a Petra Hrváče a udělá z nich prostě jakoby špičkový český básníky, tak vidíte, jak je strašně důležitá jedna individualita, která dokáže prostě s takovou vášní a s takovým entuziasmem to slovo předávat dál. Nádhernou práci dělá prostě třeba Vojta Kučera. Že?
No samozřejmě, tak to jméno tady muselo padnout, to je jasný.
No, že ta kultivace té básnické obci, která pomáhá i tomu kánonu, je třeba vidět na těch setkáních na Kratochvíli, jo, který prostě dělá Vojta Kučera s Radkem Štěpánkem a navazují na to bítovské setkání zde zmiňovaného teda Kubiny. To jsou jako strašně jako důležité věci, na které se třeba možná jako zapomíná, ale pro mě jsou třeba, jako mě osobně třeba jako hodně otevřely oči, jo, když jsem tu Kratochvíli navštívil, tak je to jako ty kontakty, si tam prostě uděláte. No. To je něco jako úplně jinačího, než takhle mluvit, jo, přes ty facebookové příspěvky a tak dále.
No, zjišťujeme, které knížky vůbec existují, že jo? Protože často se o tom vůbec nerozvíme, že něco existuje, že někdo něco vydal, že jo? Až pokoutně, po letech, ta knížka už zase neexistuje. A tady vidíme, jak krásně funguje ta propagace té poezie z dola, ale já mám prostě problém trošičku, nebo to možná nevidím, tu propagaci ty poezie jako ze zhora, jo? Nevidím to od té akademické obce, tam to vidím jako velice, velice jako problematický. Samozřejmě s čestnýma výjimkama typu Mirek Kocholatý. Ale nevidím to ani od toho státu, jo? Nevidím to ani od těch knihoven, že jo? Opravdu myslím si, že dobrou práci dělá Český literární centrum směrem ven, protože prostě mají peníze a dokážou ty peníze namířit docela dobře, což za to musíme být vděční. Ale to, co si prostě neuděláme sami, prostě na koleni, tak to prostě není. Jo? Korektní poezie je jeden z těch krásných jako příkladů počinů, který opravdu se o něco snaží a já doufám, že jsme svůj příspěvek dneska odvedli.
Já bych se ještě na závěr jakoby zeptal, my jsme se tady bavili víceméně o těch sbírkách, které byly v těch dekádách 9 a 0 a já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli vidíte nějaký sbírky, které by mohly aspirovat na nějakou kanonizaci, asi úplně ne, na nějaké jako zařazení jakoby prostě do budoucna, kde, že tady prostě vzniká něco zajímavého, ale vlastně ještě vzhledem k tomu, že nemáme ty roky před sebou, tak vlastně ten čas to ještě neprověřil. Tak jestli máte nějaké takovéhle favority, které by mohly něco do budoucna změnit, co vlastně vyšlo třeba v posledních 5 letech.
No, já bych tam rozhodně jako zmínil, líbí se mi ten tvůj výběr Emma Kaust, ty cykly. Myslím si, že ona dokázala jako zachytit nějakou tu informační přesycenost, prostě přinesla nový slovník do té současné české poezie. Pak mě napadl určitě Radek Štěpánek, neříkali jsme, že se o přírodě tady bavit nebudem, ale to, že on jako trošku rozmíchal, vůbec co to znamená přírodní lirika, jo, skrz tu environmentální, teda, tak tady prostě probudil po dlouhé době vyřek docela plodnou diskuzi. A pak mě ještě napadl možná Jan Škrob, ta jeho sbírka Reál. Mně tady přijde, že on taky jako docíl nějakého nového jazyka a že probudil nějaký nový proudy, na který se třeba postupem času jako bude odpovídat. Ale nedokážu to říct jako stoprocentně.
Já bych se k tomu připojil, jestli můžu teda, bych se k tomu připojil v tom, že opravdu si myslím, že Štěpánkova role tady není třeba tak silná, ale on je vlastně první a myslím si, že v tomto okamžiku je prostě spoustu autorů, který opravdu zachycují to, co nás všechny trápí, když to řeknu takhle v uvozovkách, a to je ta environmentální krize. Zároveň bych chtěl mluvit o tom, co se tady bude objevovat možná častěji, a to jsou ty návraty. Jo? Evaldova třeba, Evalda Murera Noční četba, ty návraty k těm zvláštním jako fantastickým románům ze začátku 20. století, nebo konce 20. století, začátku 21. století. Nebo že herbář k něčemu horšímu, což je taky navazování prostě na slovníky obrozenců Petra Borkovce. Tyhle ty návraty si myslím, že můžou vyplodit prostě nějaký silný proud taky, jo.
No, za tyhle ty knihy, které byly uvedeny, se samozřejmě úplně plně přimlouvám. Možná bych ještě navázal vlastně na toho Radka, tam mi přijde, že tam je dobrá podpora právě od těch, jak mluvil o těch návratech, tak bych tam ještě zmínil Pavla Kolmačku a Život lidí, zvířat, rostlin, včel, který vlastně to je prostě environmentální literatura jako.
A zároveň samozřejmě silně hodnotově podložená, jo? Nádherně podložená, i když si člověk přečte, že to je vlastně taková trilogie, že tam v tom je ten Wittgenstein, že je v tom to moře. A to je prostě právě ten autor, který to ručení je tam strašně silný. Takže pro mě jako jeden z klíčových autorů do té první desítky toho kánonu. Že?
Za mě Kolmačka taky. No. Já si myslím, že on tam jako vždycky Trávníček, o něm říkal, to je ten metafyzický venkován. On pak třeba v tom Wittgensteinově i v tom moři daleko hodně intimní a civilní polohy, ale v tom Život lidí, zvířat, rostlin, včely pak jako cítit jako silná ironie a reflexe těch společenských témat. A on tam najednou mluví jako třema různýma hlasama, které splývají v jeden. A ta sbírka je pro mě taky zásadní.
A kdybych mluvil o kánonu pro 2020, tak pro mě zatím aspoň teda z toho, co jsem četl, je to určitě nová sbírka Martina Štéra, Užitá lirika, která přináší do té české poezie něco, co tady úplně ještě jakoby nebylo a pro mě je to jeho vrchol. Jo?
Dobrá, tak já vám moc děkuju. Já ještě bych se zeptal, jestli to nějakým způsobem Mám aspoň trošku zveřejnit ten seznam, nebo nějak aspoň ho nějak uvíst, nebo jestli to necháme jako zahalený jako tajemnem.
To je zajímavý právě, že jako na čem se tam ty kluci bavili. Jako,
no právě, že bychom jako, aby to bylo možná trochu
na stránku. Navíc nenaštveme, rozumíš, že jsme někoho zapomněli.
No to je vlastně pravda, no.
Je fakt, že těch jmen jsme neřekli za stolek, nevím, no, že...
Já, můžeme teďka strávit 2 minuty jenom čtení jmén?
Jako titulky, jako závěrečné.
Na tomto pořadu se podíleli.
Ale tak já to udělám, no to bude vtipný. V literárním kánonu obstáli Krchovský, Verniš, Typlt, Topol, Murer, Kolmačka, Borkovec, Hejda, Kremlička, samý chlapi, Hruška, Šebek, další chlap, Troják, Maděra, Jirous, Rudčenková, Sláva, jsme se dočkali, Slíva, Topinka, Přidal, Fridrich, Jirous, tak ten ale významný, může být klidně dvakrát řečený, Fousková, Gregrova, Špaček, Borzič, Řehák, Bouška, Fantazia teda spíš, Kučera, Těsnohlídek, Poch, Budeus, teď už se tady opakuju, to už jsou ty návraty, takže to už tady něco tady zní dvakrát, Hradecký, Chlíbec, Zedník, Řehák, Kausk, Stehlíková, Ajc. To jsem měl říct nakonec, jak by to byla jak písnička od sester. Ajc. A ještě Pánek a Bouška. Takže pro všechny, kdo se nenašli v seznamu, tak se omlouváme. Dělali jsme, co jsme mohli. Děkujeme za poslech a najděte si A2, podívejte se na svůj kánon a udějte si na to svůj vlastní názor. To je asi důležité a řekněte svému středoškolskému učiteli, ať si to poslechne. Děkuji za spolupráci, pánové.
Děkujeme za pozvání.
Tak jo, Pavle, děkujeme za pozvání, Milane, tak děkuji.
Krásně, ahoj.
Čau.